Bleru u Shnishe. Diskussjoni, argumenti u tarif sħiħ fuq diversi kwistjonijiet. U koll jekk bleru u Shnishe ma jibqaw xidru daqstan zbieħ. Xwiret wara il-mikrofonu inselmilkom u nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' Bleru u Xnixel. Illum huwa dak it-tip ta' programm naħseb illi vera jkun Bleru u Xnixel għaliex għax se nitkellmu fuq l-ekonomija. Issa wieħed jgħidu xi dwejja l-ekonomija mhux kulħadd jitkellem fuqha u fil-budget ta' bżinna m'għax minn fej daqskemm niżimgħu ħirġin u deħlin in-nies il-politiċi speċjalment li huma esposti ħafna fil-medja allura jaslulna ħafna anke tiftaħ gazzetta. Issib ħafna osservaturi u ekonomisti jiktbu llum għażil propju li jkollna magħna l-Sur Franz Camilleri li huwa ekonomista huwa kolumnista jekk nistgħu ngħidulu bil-Malti għax jikteb ukoll kull nhar ta' ħadd f'gazzetta lokali, manka f'journals u postijiet oħra fejn jagħti l-femijiet tiegħu u Franz Camilleri għal min qed iddoqlu l-isem speċi jista' jkun li kienu jafuh bħala ġurnalista imma wkoll bħala wieħed mid-dirigenti ta' fuqnet ta' l-Air Malta, dik li kienet l-Air Malta. U għalhekk mhux biss akademiku għax jaf is-suġġett teoretikament. Imma huwa wkoll bniedem li għexa l-ekonomija, kien f'pożizzjonijiet kulħadd jaf l-Air Malta kellha avventura twila u sabiħa u mill-1973 law nistgħu ngħidu li qdiet ħafna doveri fil-pajjiż, speċjalment għalina aħna gżira u allura l-ajru huwa l-iktar ħaġa importanti, isna bħal Greenland aħna, Greenland issa fl-aħbarijiet. Biex tmur Greenland bil-forz jew bl-ajruplan jew bil-vapur jekk jippermetti ma jkunx ix-xitwa. Anka bejniethom bli turħula bl-ajruplan jew bil-klib jiġru bis-slitta. Jiġifieri għandhom restrizzjonijiet. Aħna m'aħniġ daqshekk diffiċli, imma Franz l-ewwel qed nilqak fl-istudio nieħu gost nerġa' narak.
Grazzi ħafna tal-istadina Charles u qed nistenna did-diskussjoni bil-ħera.
Proset, ħanibdew minnu fih dwarek. Semmija tagħna b'radju l-ħerġ mill-università. Jieħdu gost jisimgħu l-isfond tal-persuna. Inti anzjan bħali. U allura
għażid. 80.
80 u jiena 77 jiġifieri qegħdin kompatrioti. Dak iż-żmien għax ilek li kwalifikajt żmien mhux ħażin. Għalkemm inti dejjem taġġorna ħin kollox bqajt attiv sal-lum. Kif kont isek tfajt għajnejk fuq l-ekonomija fi żmien meta prattikament kon naqreb lej l-indipendenza biex ngħidu hekk u l-ekonomija l-kemm kien dejjem fattur importantissimu fil-politika speċjalment imma ma kienx daqs f'moħħ kulħadd bħallum.
Ekku, le, kien ġiet sa ċertu punt bl-ħsieb fis-sens li jiena meta spiċċajt mill-liċeo kont tħalt fil-dinja tal-ġurnaliżmu. Tajjeb, fejn għamilt xi 5 snin b'kollox, kont editur anke ta' żewġ ġurnali.
Eżatt.
Plus kont editur tal-Malta Economist, li kien magazzin speċjalizzat, ovvjament jitkellem fuq l-ekonomija.
Niftakrek fihom.
Illum ma tux jeżisti, però li ġara kien li l-tziju tiegħi kien ma jistudja scholarship Oxford u studja l-ekonomija, s-soċjoloġija u l-politika. U jiena kont ħabib ħafna tiegħu dazzija dejjem niġrimijaw.
Impressjonak biex ngħidu.
Impressjonani u konna noqogħdu nitkellmu ma' velja kont għad nitfajjel u kont nifhem f'xejn, ovvjament. U kien ġob nis-suġġett. Allura mid-dinja tal-ġurnaliżmu mbagħad kont applikajt għall-istess scholarship li ħalu, li kienet scholarship tal-Gvern Malti, dak iż-żmien kienu jmurru tlieta minn nies kull sena hemmhekk. U kont intażel to kont mort. Fil-fatt jena nistan semmi, jemmek per eżempju Lino Briguglio kienem, il-prof Sedwo Ċekluna kienem, Lino Spedere kienem.
Ekku, ekku, ti semmi, ħafna nis, li l-lum edin fħatrit ewlenin, u palma kontinti.
Mbagħad wara l-essejt minn Oxford kont għamilt sentejn University of East Anglia, nispeċjalizza fl-ekonomija. U meta ġejt l-ura mbagħad kont ħalt mal-er Malta bajt
mal
37 sena.
Mamma mia. Issa inti meta tajt ħalt mal-er Malta, inti kont fil-quċċata. Jiġifieri biex ngħidlek mhix il-finanzi biss, imma pjanijiet, budgeting.
Dik kienet l-ispeċjalizzazzjoni tiegħek.
Il-viżjoni.
Il-pjan strateġiku tal-er Malta, tajjeb li ovvjament irid jiġi aġġornat għax kull strateġija. Ma tiswix ħabba jekk ma tkunx aġġornata ta' żminijiet li tkunqa' tgħix fihom. Plus l-imbagħad ġejt speċjalizzajt f'Niċċa biex ngħid hekk. Kienet
l-avjazzjoni biex ngħidu.
Niċċa tal-avjazzjoni li kienet il-kiri il-bejħ u x-xiri tal-ajruplani.
Fil-fatt għandi mistoqsija u l-qatta eżatt isek. Qatt ma kellna xi flotta esaġerata kbira, 8, 10, forsi 12.
Dejna bit-tnejn aħna konna.
Tal-Pakistan International Airways, il-PAU. Mil-banda l-oħra, pajjiż żgħir kien lussu żejjed li jkollha l-linja nazzjonali tagħha bħala finanzi ħanajtek.
Lanqas xejn, dak iż-żmien, anzi dak iż-żmien kien aktar neċessarju mill-lum għaliex għalkemm l-ekonomija ma kienx kbira. Palmi l-lum, ġifiri l-attività ekonomika kienet baxxa ħafna, konna għadna tinsiex, fi żmien tal-bażi militari Ingliża, kien għadu l-bidu net tat-turizmu, ġifiri ma kienx hemm dak il-miljuni ta' niżejjin żgħirin.
U qas kien hemm linji tal-ajru ma kienx
hemm leżgun hemm, forsi kien hemm erba' ħamsa British Airways għall-Italja u dat-tip laqas l-Franza kien għadhom ma jopera f'dak iż-żmien. Però l-Malta kienet providenziali, fis-sens li il-pjanijiet ekonomiċi tal-gvernijiet wara l-indipendenza biex jiżviluppaw l-ekonomija. Tajjeb, kienu jiddependu b'mod kruċjali fuq il-komunikazzjonijiet. Malta, bħalma taf inti, risorsi m'għandniex, m'għandna xejn, ħlief nimħuħ tan-nies, tajjeb, u ridna ngħixu bl-esportazzjoni u billi nagħtu servizzi lil ħadd ieħor. U daw kollha jirrikjedu komunikazzjonijiet tajbin. U allura kien providenza li l-Malta daħlet f'dak iż-żmien partikolari. Tajjeb, u kienet l-Malta li xprunat fil-fatt ċerti swieq fit-turizmu, pereżempju l-Ġermanja, suq enormi, konna noperaw flight waħda fil-ġimgħa għal Frankfurt. Tajjeb, bdejna bil-mod il-mod niżviluppaw inkabru. Swieq ġodda l-Olanda, l-Iżvizzera hekk.
Franza.
U bħalma ta' finti matul iż-żminijiet il-kumpanija kibriet minn żewġ ajruplani konna tnajna naxil l-ajruplan bħala bażi. Però mbagħad konna fis-sajf nikru wkoll tnejn jew anke tlieta xi minn daqqiet biex inkampaw mal-istaġun tas-sajf. Tajjeb għax dak iż-żmien kien staġunali ħafna wkoll. Il-problema tal-Air Malta fil-bidunet kienet li taħdem fis-sajf u kważi torqot. Kważi.
Għal-lukandi.
Kważi torqot fis-xitwa.
Kien hawn lukandi kienu jgħalqu fil-fatt.
Lukandi kienu jgħalqu, turizmi ma kienx jiġu. Imma l-Air Malta anke dak is-suq ċaqilqet, ġifieri permezz tal-pricing tagħha, tajjeb li u dak iż-żmien wieħed irid iqis li kien mhux ma kienx suq ħieles tal-avjazzjoni, kien suq magħluq ħafna u r-regolat. Immens. Ġifieri r-regolat mhux biss fit-teknika, safety u security, imma r-regolat saħan sitra fil-prezzijiet. Ma tistax
taqbeż ċertu.
Ma tistax inti toffri prezz fis-suq jekk ma jkollokx l-approval ta' civil aviation Ingliża, jew Ġermaniża, jew Franċiża, jew whoever.
Dawk ngħidulhom low fare illum.
Appuntu. Ġifieri kienet ħafna diffiċli di ta' partikolarment di tax-xitwa x'aħna l-ewwel ħaġa li pruvajna nagħmlu hija li nbaxxu il-prezz. Biex jiġu ċertu ammont nies fix-xitwa u bdejna nsibuha diffiċli li nġibu approvals mingħand l-awtoritajiet mhux ta' Malta, x'ta' Malta ovvjament interessati li jagħmluha. Tifhimni, imma kien suq regolat ħafna u allura kellna sfidi kbar, ħafna nies dar ma jafux bih, ma jirrealizzawx. Tifhimni? Però kienu sfidi li qelbnihom Ġifiri l-Malta damet periodu ta' madwar 20 sena kienet waħda mill-aktar airlines profittabli fid-dinja, fid-dinja, mhux fl-Ewropa, meta kont ħares lejn il-profit margin tagħna. U return on equity.
Għax il-prezzijiet kienu għoljien, imma jew għaliex konna esklusivi kważi għal-Malta.
Għax konna flessibli, konna flessibli, ma kienniex ħafna overheads. Per eżempju, ħafna nies
jgħidu lek.
Għax il-politikanti għabbew l-iller Malta bħafna nies.
Tissemmaw.
Hemm dak l-element, ħalli ngħid il-verità, u fiż-żminijiet kollha.
Mhux b'gvern.
Mhux gvern partikolari, fiż-żminijiet kollha. Però still hemm konna nsibu x'jagħmlu, in-nies insibulhom x'jagħmlu, qed tifhimni? U ovvjament il-pagi ma kinux bħal tal-lum, allura wieħed setaj kollu daqsxejn iżjed liwej.
Ekku.
Però jiena ngħid għamilna l-mirakli.
Dak
iż-żmien.
Issa interessanti, inti semmejt il-prezzijiet u ma tistax taħrabhom. Ftit snin ilu, ftit snin ilu mhux ħażin issa. Introduċejna il-low cost, l-ewwel nett għax probabbli nbidlu dawk ir-regolamenti li semmejt. U t-tieni, għax kienet idea tajba kif tibbustja żid tkabbar it-numru ta' turisti u koll jekk illu forsi wasalna fl-estrem fejn qed idejqu lil ċertu residenti u abitanti għax hawn wies, speċjalment fis-sajf. Imma kien hemm tgergir ukoll fi żmien l-Air Malta li konna ngħidu għax huwa li jawis il-biljettoli u jista' raġuni qed tittielna inti llum għax kien hemm regolamenti li għas tista' tagħmel l-offerti li tixtieq. Meta tħares lura issa bħala ekonomista anki ġenerali mhux biss l-avjazzjoni. Daw il-low cost airlines, daw li jiġifieri tivvjaġġa fuqhom bl-irħis. Kienu ta' ġid ekonomiku b'mod ġenerali żgur, se tgħid li naħseb. Imma jista' jkun li kienu waħda mir-raġunijiet li l-Air Malta kif konna nafuha batijiet u kellha tala u tinfetaħ mill-ġdid f'ditta oħra.
Għandek raġun fuq iż-żewġ punti, ovvjament mhux daqshekk sempliċi għax kumpliċi.
Jiena minn barra
l-istorja komplikata ħafna. Aħna dak iż-żmien bħal Air Malta kemm qed ngħidlek kien suq regolat mill-kompetizzjoni ma konniex nibżgħu. Ġifieri meta kellna pereżempju l-British Airways sa waqt insemmihom għax huma fatti pubbliċi. Il-British Airways qed introduċi s-757 li kien l-akbar wieħed mill-akbar aeroplani dak iż-żmien. Jesametajn ruħ, narrow body. Mux wide body, narrow body. Għal tratti ta' satajn un-offs t-let-trijat.
Mux fit-tu.
Maħna ma konna soġġezzjonajna, mux tal-liek, tal-liek, f-xertu punt, konna minna xsib li nistru 757 aħna.
Għalo.
Bix nikompetu l-om. Ġifieri l-kompetizzjoni qatt ma kienet beża. Tajjeb. Inti semm il-low cost airlines, il-low cost airlines ikkontribwew b'mod kbir għall-espansjoni tas-suq. Ovvjament.
U li xteret ma s-sena kolla, mux biss fil-sajf u kollu.
Bizzmin xteret ma s-sena kolla u kollu. Tajjeb. Again, taw il-kontribuzzjoni taħħom, l-Air Malta irreagġiet, il-problema li ma rreagġiċ fil-ħin, u b-mod għawi bizzajiet. Aħna biex najtek, għet nsemmi l-ek l-istoria tal-Air Malta, san 9-11, l-attak ta' 9-11, tajjeb.
Il-bidu ta' dal-millenju.
Konna għaddejjien biqlieħ
sit
faktor solja, għattifem, il-metrix kollha kienu tajbin. Tajjeb, wara 9-11 is-suq inbidel. Drastikament, daħlet id-deregulation, ġifieri li qed issemmi int low cost airlines jista' jaqbad twieter minn fejn irid, meta jrid u x'in irid. Tajjeb. U minn hemm bdew il-problemi. Minna b'dem l-problemi. Għaliex, għaliex dik kienet teħtieġ bidla radikali fil-mod kif wieħed imexxi l-biznis. Issa, il-problema tal-Air Malta kienet komplikata mill-fatt li bħala National Airline ma kellix il-liberta li tagħmel. Inti semmejt li low cost Ryanair jiżiċett u tal-Air. Da bħal ma tifinti. Ikollhom pereżempju.
M'għandhomx impenna.
Ryanair. Ikollu problema ma' Airport Spanja. Għax ma jitaħx il-prezz tal-lending li jiritu, jalaqlu l-bazi, joħroġ lu 20 aeroplan u jkisser l-ekonomija ta' dak il-lokal. Aħna dal-affarijiet.
Ma nistax tagħmluhom.
U naħseb laqas kienet tkun idea tajba għalina li nagħmluhom.
tispara saħ.
Pal-linja nazjonali, tifem? Ġifiri, kenna affarijiet li żammewna wkoll, mhux it-tord biss tal-Malta li m'għamlitx ċertu riformi, imma kien ukoll l-ambjent li kien qed taħdem fih.
L-obbligi li kellha
bħal. U l-obbligi li kellha, pereżempju aħna.
Toħossib pereżempju t-titjiriet kollha tal-amministrazzjoni.
Dik imma mhux dik biss, pereżempju kellna il-pazjenti. Li kwanna ntellaw Londra, li jinti trid tibblokkjalhom sejt, trid tipprovdulhom ċerta faċilitajiet, dawn ma jħallsux għax il-gvern kien itina xi ħaġa, però
tiegħu.
Le, mhux tiegħu biss ma kienx tagħmel tajjeb għall-ispejjeż li konna nagħmlu.
Qed
tifhimni? Pereżempju club class, l-stretcher irid jitpoġġa fil-club class, minn allura ma inti club class f'daqqa waħda titlef tliet sejts.
Kliftu.
Jekk qed biex ħilf sejt bil-200 jew 250 kull siġġu. Tifhimni? Ġifieri kien hemm dal ħafna komplikazzjonijiet. Issa Ryanair jiġi għawaj qum u jiġi ġed.
Għax jimxi fuq sens kummerċjali biss.
Għax kummerċjali biss. Fil-fatt laqqa sista jgħabbi pazjent kif konna nibboħħana. Tifhimni? Ġifieri kien hemm ħafna affarijiet, kellna l-merkanzija. Il-low cost airlines ma jġurrux merkanzija. Aħna dak iż-żmien, illum forsi le, għax il-mana fattura ma tiġ daqshekk importanti fl-ekonomija Maltija.
Għax imbidlet l-ekonomija. Dak iż-żmien
kienet ħafna importanti l-manifattura. Allura ridna nipprovdu spazju għall-merkanzija. Aħna biex konna nġorruha u l-airlines nazzjonali oħrajn bħal British Airways u hekk dawk iva.
Skont id-destinazzjoni.
Ma low cost le. Ġifieri kien hemm ħafna fatturi.
Meta niġu għal ħaniftaħ naqra iżjed nipprofitta ruħi mill-ekonomija in ġenerali, għax għalkemm inti speċjalizzajt fl-avjazzjoni, ovvjament minn ninduna anke mill-kitbiet u kummenti tiegħek titkellem fuq l-ekonomija b'mod ġenerali. Mhux għalaqna 60 sena indipendenti u l-Malta hija parti minn dik l-istorja li għadek kif għattinna. L-ekonomija tal-pajjiż kulħadd ifaħħar. Il-fatt li minna r-rizorsi oħra li fil-bniedem, li fil-rizorsi man, Malta għanda storja ta' suċċess. Issa, ma nafx, imma għaw min, għax dejjem ikun għaw dawk li ngħidulhom schools of thought, ġifieri min jaħseb hekk u min jaħseb anka fit-turizmu, għaw min jgħidlek biżna dak li suppost kien biżejjed għaliex l-infrastruttura ma tiflaħx, u għaw min jgħidilna mill-kontrarju, isma, it-turizmu għadu attenti, għad ma toħdaqqa għax inkella nitilfu. Mela anki hemmhekk għandna problemi. Imma di l-istorja li aħna niftaħru biha anke fl-Unjoni Ewropea. Spiss nisimgħu riżultati, sondaġġi, barometri, eċetera, kollha jgħidulna li Malta fl-ekonomija soda, mixin tajjeb u jekk tħares li qat u affarijiet jekk m'għandniex, anzi importajna l-ħaddiema imorna naħal oħra. Inti bħala ekonomista u li jexta dil-istorja, dil-60 sena storja. Tara li vera, ġustifikata ngħidu li Malta għandha storja ta' suċċess bħala ekonomija, jew forsi hemm problemi oħra ta' tempizmu, pereżempju, inti semmejt li kieku għamlet azzjoni qabel forsi konna l-istorja kienet tispiċċa motiv. X'taħseb fuqha?
Naħseb li l-suċċess huwa suċċess fenomenali fil-fema tiegħi, jiġifieri jekk inti tħares li kienet l-ekonomija f'żmien l-indipendenza. Tajjeb, kellek emigrazzjoni kbira minn Malta.
Ġieli 9,000
f'sena. Illu f'sena jessin niftakarni bħala ġurnalist kontom konna ninżlu il-Portal Belt. Tajjeb, u l-ministru kien imur xejjer u jgħat il-fjura
l-emigranti
li sejt il-qum il-Malta.
U ġib il-banda biex ma jinstamax il-biki.
U mux dik biss, din kienet propju fil-fatt wieħed mill-studi li għammiltu mbagħad meta bdejt nistudja l-ekonomija aktar tard. L-impatt tal-immigrazzjoni fuq Malta. Kien negattiv immens, għaliex in-nies li telqu
l-imħuħ.
Huma imħuħ
snajja.
Nies enterprising u nista snajja. Ġifieri it was denuded il-kelma Maltija bħalissa ma nistax nifhemha. Ġifieri imma kellna outflow enormi. Outflow enormi. Tajjeb ta' nies issa tajli la ma kellhomx impjieg ma kienx hemm alternattiva, ekku.
Fil-pakken jgħidulu eżilju dak.
Illum kif qed inti, illum il-kontra, illum irridu nies mill-barra x'in kellha mhux sa nimxu. Tifhimni? Ġifieri definitely kibret l-ekonomija ħafna, tajjeb, speċjalment fl-aw l-aħħar 12-il sena. Splodiet, ġifieri il-rate of growth. Aħna nitkellmu dwar il-rate of growth. Il-rate of growth annwali.
Kem
tikber l-ekonomija kull sena.
Kull sena.
Ovvjament għandek il-fluctuations, l-ebda ekonomija musa timxie
fl-istess
strata matul s-snin.
Mistatika.
Għandek il-fluctuations normali, Tajjeb, u għandek fluctuations ċikliċi.
Imorru jiġu.
Imorru jiġu. Daka relatati ma' l-business cycle. Ġifiri, otenzie xaħna n-operaw. Fid-dinja, ġifiri Malta, open, dikli għajdugla, open economy. It's one of the most open economies in the world, Malta, jekk mhux l-aktar waħda miftuħa.
Kif tikkwalifika di? Ex interessanti, open economy ġifiri.
Faċli, għandek metrik waħda. Il-proporzjon ta' kummerċ internazzjonali ta' servizzi u manifattura komparat mal gross domestic product tal-pajjiż. U dak jgħidlek kemm miftuħa l-ekonomija.
Għax nesportaw kullum kien u n-importaw minn kullum kien.
Issa ħol l-Amerika, l-Amerika għandha l-akbar ekonomija fid-dinja. Tajjeb, però dal-proporzjon li qed insemmilha kien huwa baxx ħafna, ġifieri l-ekonomija tgħix mir-risorsi tagħha stess, dbieħ li l-anfisha u tgħix mir-risorsi tagħha stess.
Forsi għax popolazzjoni kbira wkoll.
Tikkummerċja wkoll. Tikkummerċja wkoll, ovvjament, però il-kummerċ internazzjonali tal-Amerika huwa żgħir ħafna komparat mal-GDP. U għalhekk forsi xi minn daqqiet jaħsbu għandna x'importana mid-dinja.
Ekku.
X'ċertu punt għandhom raġun imma
għax kapaċi.
Dik ħaġa oħra però.
Għax kapaċi imexxu l-ekonomija waħedhom.
Ġifieri jieħek kellna das-suċċess, ovvjament l-immigrazzjoni spiċċat, qed għall-kontra għandna l-immigrazzjoni.
Ekku.
Tajjeb, l-immigrazzjoni.
Hawnhekk nistgħu nieqfu x'imkien hawn min jgħidlek politikament u ilha kont ġurnalist tifhimni mill-ewwel. Hawn min jgħidlek kif għamma l-mudell irid jinbidel, speċjalment fejn jidħlu popolazzjoni, sija mit-turizmu sija mill-ħaddiema li jġibu nġibu minn barra. Li ma nistgħux ngħaddu minn ngħid ngħidha u jiġifieri mhux billi ngħidha. Jista' jkun li hemm triq oħra li wieħed jista' jiskopri jew hemm riski kbar jekk jipprova jibdel is-sistema.
Joġob li kif tajtu minti, għax it-tnejn huma tajbin eħe. Hemm triq oħra, però hemm riski kbar ukoll fija. Tajjeb, ġifieri il-mudell jiena nitkellem hawnhekk mhux politika,
mhux nitkellem ekonomija. Ekonomija.
Il-mudell ħadem. Il-mudell ħadem.
U qed jaħdem.
Però kif għatlek qabel anke fil-kuntest tal-Air Malta, l-ebda strateġija ma tammela u ddum is-servi 25 sena jew 30 sena. Trid tbiddel skont iż-żmien
tad-datta.
U skont l-impatt ta' dak li inti għamilt matul is-snin x'inhu. Mela, fis-sitwazzjoni li qed infih, tajjeb u naħseb li kif qed tgħid inti, il-mudell irid jinbidel. Anke l-gvern, il-Ministru tal-Finanzi diġà għal kemm darba li l-mudell irid jinbidel.
Veru.
Issa, il-kwistjoni kemm se tibdu malajr. Ġifieri da.
U l-metodu kif.
Ifhimni, inti l-eżempju jien ta' korozza, ma inti miexi. Kont qed tmissi bl-20 mil fissija. Daqqa waħda bdejt mexxi bis-60 mil fissija, issa jekk inti se tafas il-break, fejn qabel kont tafas kont tieqaf metru bis-60 mil fil-mija.
Toħroġ meħġieġ.
Tifhimni ġifieri rridu eħe, rridu nsibu dal-mudell ġdid, tajjeb, u però mhux inkissru biex nagħmlu, imma nibnu fuq it-tajjeb li hemm fil-mudell eżistenti. Tajjeb, nadattaw u nkabru fuqu, dali jirid isir. Issa, x'inhu l-mudell? Il-mudell huwa biex inti tevita ċertu problemi li nħolqu minħabba il-mudell eżistenti, jew bħala konsegwenza tal-mudell eżistenti li kif qed tgħid inti għandek l-immigrazzjoni. Jiena favur 100% fuq l-immigrazzjoni.
Li nġibu ħaddiema fejn għandna bżonn.
Però mhux kulħadd jaqbel. Allura wieħed irid jagħti
Within
lil-min ma jaqbilx, tajjeb.
Nagħmlu.
Biex nagħmlu hekk irridu nsibu mudell fejn kull ħaddim Malti jagħmel aktar value added. Ġifieri value added x'inhi? Inti t-tieni.
Valur miżjud.
Valur miżjud. It-tieni xi ħaġa, jien dik ix-xi ħaġa mhux naqbad minn beħħa kif inhi għax kemm se naqla fuqha. Biex trajt ħallas ċertu prezz. Sa nħallas preċis kif inhi, allura ma tant se naqla jien. Tafhem? Allura x'inhu l-valur miżjud? Li jiena b'dak l-oġġett nagħmel xi ħaġa oħra. Jew nużaha xi ħaġa oħra.
Jew niżviluppa xi ħaġa minnu.
Il-prodott jew servizz, għax ma rridx nitkellem biss prodotti, għax kif għadna l-manifattura Malta.
Naqset.
Ma tantx hemm lokalija dażmien. Allura insibu mod kif il-valur miżjud inżiduh. Tajjeb. Issa ħafna nies jgħidulha ejwa, ma nagħmilha, le. Di xi ħaġa ma tistax tagħmilha minnhom għall-għada. Għaliex? Għax il-valur miżjud ifisser edukazzjoni jolla. Snajja ġodda, tajjeb, mod kif topara differenti, l-użu intensiv ta' teknoloġija, U neqpan semma dal-fatturi kollha. U ma kollha fatturi li jridu żmien. Anki edukazzjoni, bdejt l-edukazzjoni.
Biex
teduka bniedem.
Għandek 15-il sena.
Għandek 15-il sena, kif qattajt int 12-il sena, 15-il sena.
Tajjeb.
U aħna konna qed nedukaw ċertu tip ta' nies. Vera, tajt li għaw tant gradwati. Imma u mal-gradwati li għanna bżon
fiex.
Għal 15-il sena li ġejjin. Mhux neċessarjament. Hemm minnhom iva. Hemm minnhom le.
Kapaċi għandek bżonn inqas avukati u iktar kompjuter, per eżempju, teknoloġija.
Mhux hekk, appuntu, jiġifieri dawn huma kollha affarijiet li jorbtu waħda mal-oħra. Tajjeb, post Google li minn hija f'dar, jiena mhux hija f'dar kamp qed nikkummenta biss.
Hija pożizzjoni tajba ma
xi. Però minn hija f'dar kamp, post Google li dan jekk qed jaħseb laqas ma jorqod, laqas jorqod bil-lejl. Għax tant hemm fatturi li qed irid jara, tifhem li trid iż-żmien biex tagħmilhom.
U bil-ħsieb.
Jiena dejjem nikkumpara f'dan, għax jiena nħobb nikkumpara anke fl-artikli tiegħi, forsi inti indunaj.
Insegwik.
Ma nħarsx lejn Malta biss, għax Malta mhix iċ-ċentru tad-dinja kif jaħsbu xi wħud.
F'kuntestu.
Inħares lejn ħadd ieħor bħalna. U laqas inħares lejn il-pajjiżi kbar. Għax dawk għandhom risorsi.
Ma jagħmilx
tal-aġeb u ma tagħmilx sens li tikkompara magħhom. Allura jien dejjem naqbad ċertu pajjiżi fl-Ewropa. Tajjeb l-Irlanda, per eżempju, il-pajjiżi Nordiċi, tajli u kbar, 7 miljun ruħ.
Ma mhux 60.
Mhux 60 u 80. Tajjeb. Allura jekk per eżempju nqablu ma l-Irlanda. L-Irlanda hija jgħidula di Irish Tiger. Di Irish Tiger, għaliex, aħna ġrejna, ma di mux
leptet.
Tifhem? U għada d-dejja, l-ekonomija irlandiża kienet l-unika ekonomija fl-Unjoni Ewropea li ma ntlaqtitx mill-Covid. Baqgħet għaddejja sparata kif kienet qabel il-Covid. U issa l-istess għadha d-dejja tajjeb. Miex minħabba l-value added preċis li semmejt. Għandhom edukazzjoni fenomenali.
Indirizzata.
Indirizzata, tajjeb. They are on the ball, all the time, looking for
Saħin kollu.
Ifittxu l-opportunitajiet u jaħtfuhom. U jaħtfuhom, tajjeb. Jiena naħseb di waħda mill-affarijiet li għandna Malta. Nagħmlu ħafna strateġiji, tajjeb, biex minnhom ikunu tajbin, ir-riċerkati, tajjeb. Però mbagħad l-implementazzjoni tagħhom, it is lacking. Attefemni?
Irridu naħdmu iżjed.
Irridu naħdmu iżjed, naħdmu iżjed u aktar malaj. U aktar malaj. Naħseb din hija waħda mill-fatturi. Hija wkoll fattur ta' mentalità. Jiġifieri tinsiex, jien qed insemmilek l-Irlanda dik qiegħda fil-fuq tal-Ewropa. Aħna qegħdin fiċ-ċentru tal-Mediterran. Il-Mediterran mhumiex magħrufin bħala nies li huma.
Jaqtaw il-blat.
Ejja ma noqgħodx nikkritikaw kollox, però dik hija l-verità.
Ġifieri
il-mentalità differenti. M'iniex ngħid mentalità ħażina, jien forsi jekk inti bħat-Taljani.
U bija mhux tajjeb.
Jien inħobb ngħix.
Ekku wkoll. Għandi
ħames euro, jien kapaċi ngħix bil-ħames euro, kuntent ma nkompli ngħix bihom.
Joie de vivre.
Però bil-ħames euro ma tistax tippretendi li jkollok il-kwalità tal-ħajja ta' min jaqla' l-250 euro. Għattifem, ġifiri jem ħafna fattur, anke ta' kultura, kif qed ngħidu.
Qabel ma nieqaf għal break żgħir, pawża żgħira, inti semmejt l-Amerika u l-ekonomija, u bħalissa kulħadd jaf bl-istorja ta' Greenland u l-ekonomija ta' Amerikana u dawn imbirkin ta' tariffi li jivventa Trump meta jrid jgħeddet xi ħadd jew jara kif jagħmel biex jirrikattom u jġibha kif iritu. Fil-qosor ġiex minuti kollox. It-tariffi veru li ħarbtu s-sistema globali?
100% ħarbtu t-tariffi, għet jgħamlu ħsara tremenda. Għet jgħamlu ħsara tremenda l-kulħadd, inkluż l-Amerika stess. Ġifieri Trump kien wieħed mill-ftit nies fl-Amerika. Tajjeb, m'hemmx ħafna nies li jemmnu f'dil-biċċa tat-tariffi. Tajjeb. Jiena nsemmin daqqet ngħid laqqas in-nies ta' madwaru, mumma kollha jemlu f'dil tajjeb, qegħdin hemmhekk għal skopijiet.
Bħala negozjant naħseb ħarġet minn moħħu jew.
Da
jew pariri.
Ħa ngħid il-verità. Anke minn l-istudju tal-ekonomija, tajjeb tal-istorja ekonomika tad-dinja, kien hemm żmien meta t-tariffi kienu importanti. Tajjeb, però kien żmien meta ma kienx hemm kummerċ internazzjonali, kulħadd qisu jgħixar rasu, qed tifhimni, skambji kienu ftit ħafna, tajjeb, allura t-tariffi b'dak il-kontest kienu jagħmlu sens. Fid-dinja globalizzata tal-lum. Fejn jien rrid nikkummerċa miegħek inti kkummerċa mal-ieħor kulħadd tal-iskambju kollha għaddejjin. Ma jagħmlux sens litteralment ma jagħmlux sens, anzi mhux talli ma jagħmlux sens talli jagħmlu ħsara kbira.
Qed jibdi la taħseb di l-sistema globali li konna qed ingawdu qabel ma. Ma tfaċċa Trump, zaħna għajlu.
Najda, ka tamme ħsara kbira. Trump għet ikissir il-sistema internazzjonali.
Għet ibiddilla fil-fatt.
Għet ikissira, mux għet ibiddilla.
Għax mux għet jipoġġi xaħġa oħra
fl-oħra. U jemmen fl-autonomija, make America great, mux just political slogan.
Solament kważi.
Tajjeb, jemmen saħallija bil-fatt għet jemmen affarijiet oħra. Li mumiex izolament, imma il-teorija diki. Teorija hija l-Amerika. U għandu taqxej ta' punt, insisċatlek, l-Amerika tant kbira. Li tista tgħix mir-risorsi tagħha.
Tinjora kulħadd.
Allura politikament jgħidlek jiena x'importanti mill-pija tad-dinja. Qed tifhimni? Però l-pija tad-dinja ma tistax tgħid x'importanti mill-pija tad-dinja għax mid-dinja trid tgħix. Jiena semmejt Malta li ngħixu manka l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea mhux kontinent, mhux kbira, tajjeb. Emma,
u għanda kummerġ kbir.
Tgħix in isolation, infatti r-risposta tal-Unjoni Ewropea fejn trampa mill-tariffi. L-Unjoni Ewropea qed tneħħet tariffi, il-ġimali għaddiet l-Unjoni Ewropea għamlet il-ftehim mal-Mercosur.
L-Amerika t'isfel.
L-Amerika t'isfel, l-akbar tliet ekonomiji ekonomiji fl-Amerika t'isfel, tajjeb, inkluż pajjiż l-Arġentina li Trump tgħid kemm jaħlef bih. U għamlu trattat ftehim fejn insajnaqsu t-tariffi. Tant huma konvinti li.
Minem
trittaldi. Ġifieri, uncertain times però li qegħdin ngħixu fihom.
Bleru u x'nixer, fl-istudio magħna għandna l-ekonomista Franz Camilleri li qiegħed jitkellem mhux biss fuq l-ispeċjalità tiegħu l-ekonomija fl-avjazzjoni fejn kien fl-Air Malta għal snin twal, imma wkoll fuq l-ekonomija ta' Malta u anki dik globali dejjem kif teffettwa lilna. Komplu isimgħu bleru u x'nixer. F'din it-tieni taqsima, xtaqt li mal-mistieden tiegħi l-ekonomista Franz Camilleri nissokta immiss aspetti tal-ekonomija Maltija u kif forsi qed tinnutaw bis-saħħa tal-preżenza tal-ekonomista li għandna fl-istudio, qed nippruvaw mhux biss nagħmlu mistoqsijiet li jiġu f'moħħ ħafna nies imma mhux dejjem insibu t-tweġiba tagħhom b'mod kritiku, imma wkoll kif. Affarijiet li normalment qas jidru li huma konnessi mal-ekonomija għall-inqas mal-ekonomija Maltija. Jekk niftakru fl-istorja ta' dal-millenju kenna l-2008 per eżempju kien hawn kriżi kbira ekonomika fid-dinja li laqtet ħafna pajjiżi b'xi mod aħna ma laqtitniex aw ħafna teoriji naf li Franz Busse jgħidhom li. Min banda l-oħra tiġi xi ħaġa pal-pandemija u Trump meta mar jitkellem Davos il-ġimgħa li għaddiet qegħdin nxandru bħalissa fl-aħħar ta' Jannar bidu ta' frar tal-2026 nista' jagħti l-każ li pandemija teqret il-movimenti kummerċjali kollha tad-dinja u għalhom teffettwa kulħadd. Hemmhekk għalkemm il-qalnila jidher tajjeb imma xorta waħda ħassejnija. U kenna nagħmlu l-għajnuna biex ma tfarraqniex. X'inhu huma fatturi bħal daw jiena semmejtlek kemm kriżi finanzjarja u inti semmejt it-tariffi qabel iktar. U anki pandemija, pereżempju, li ma jistennija ħadd imma meta tiġi. Issa liema fatturi joqtu l-ekonomija ta' Malta? Għax dejjem tisma' l-politiċi jgħidulek Malta tiddependi ħafna mill-fatturi esterni. Li jistaw jortuna, għax vulnerabli. Kemmu veru da?
Ħafna, ħafna. Kifadna qabel l-ekonomija Maltija hija dik li tissejjaħ open economy, jiġifieri miftuħa l-komplement tad-dinja, allura kull ma jiġri fid-dinja jista, mhux bil-fors, però jista jaffettwa lill-Malta.
Alla voglia jgħax kejkna, Franz.
Voglia jgħax kejkna, għax niddependu mill-pija tad-dinja. Kemm biex nimportaw? Mena jekk inti jista' jkollok xi ħaġa. X'daqsi x'imkien jew xi taqlib ekonomiku x'imkien minn fejn inti qed tiġib ċertu risorsi, jista' jagħtilkas li dawk ir-risorsi ma jaqbawx jaslu. Jew jaslu, però bi prezz differenti, bi prezzola.
Bħalma ġranna Brexit, per eżempju, ma l-Ingliżi.
Appuntu. Ġifieri jkun hemm ħafna minn dawn il-fatturi. Li jesponuna għal riski tajjeb u dawk ir-riski jridu jiġu managed.
U jollulek il-ħajja wkoll kif ngħidu.
Il-ħajja jista' jkollok inflazzjoni, jista' jkollok ukoll deflazzjoni ta' x'aħna nitkellmu fuq
l-inflazzjoni.
Deflazzjoni hija meta l-prezzijiet joqsu. Forse ikun hawn ħafna jgħidu le jekk ja.
Trump jiftaħ ħarbi għadi.
Jekk joqsu jagħmlu sew. Le.
Imu jiftaħ ħarbi.
Deflazzjoni jiftaħ ħarbi kemm irid, imma s-sambaċċeċni x'inhu mal-fatti. Id-deflazzjoni hija waħda mill-akbar teddidiet koroħ li jista' jkoll l-ekonomija. Bħalma kellha l-Ġapan. Aħna niftakru, inti tbħalli tiftakar li kien hemm żmien meta konna ngħidu tixtri Samsung, tixtri dar, kollox mill-Ġapan.
Teknoloġija tagħhom.
It-teknoloġija tagħhom. Bil-Ġapan kien għaddej qisu l-Irlanda tal-lum. Tajjeb, il-Ġapan għadu qed ibati ilu 12-il sena, issa kważi 15-il sena. Ibati il-kawza ta' deflazzjoni, ġifieri prezzijiet mhux tal-lemolewx, tajjeb jew bdew jewlew biftit minn inflazzjoni baxxa jola biftit, bdew jonqsu litteralment, ġifieri jien tqabel kot ħallat 2 euros ta' xi ħaġa u bdejt ħallas 1 euro 50 ta' xi ħaġa.
Imma dax jifqgħu s-suq.
Kif?
Għax jifqgħu s-suq bi prodott pereżempju.
L-ekonomija ma kienx qed taħdem kif suppost. Tajjeb, ma tgħidx qed taħdem kif suppost u kellha dal-effett disinflationary aħna ngħidulu, ġifier tatnaqqas ta' prezzijiet, litteralment jonqsu l-prezzijiet.
Li suppost il-poplu ħajfraħ biha kieku di.
Se jifraħ biha, però
l-konsegwenza.
Il-konsegwenza tagħha hija li tkabber ekonomiku jonqos. Tajjeb. Tant jonqos li jaffettwa l-pagi, jaffettwa l-livell tal-għajxin, allura inti ma tistax tassad gawdi il-prezz irħis għax m'għandekx inkam, jew l-inkam tiegħek naqslek.
Dak li ngħidu l-flus fl-idej.
Il-flus fl-idej naqsu ħafna. Ġifieri inti semmejt li però hija mmorru lura minn fejn tlaqtitli. Inti semmejt li l-kriżi finanzjarja tal-2008.
Lehman Brothers.
Tal-2008, tajjeb, li mbagħad kien hemm anki kriżi oħra però mhix kbira daqs ta' 2008 fit 2012 mela ġew viċin ħafna ta' xulxin da' żewġ kriżijiet. Kienu kriżijiet li ġabu diżastru. Tajjeb, speċjalment diżastru fil-kamp tas-servizzi. Għaliex għax bħalma qattajt inti il-banek kienu l-akra li kienu il-perċimes ta' din il-kriżi,
għax kienu self fuq proprjetajiet.
Appuntu, proprjetajiet u spekulazzjoni u affarijiet hekk, tifhimni. Però kien hemm noqqasijiet oħra wkoll, ta' ġifieri ma kellhomx il-kapital neċessarju, kien hemm ħafna raġunijiet għaliex.
Hemm mabbux ukoll.
Taw dejjem jiġru koll il-kriżijiet kollek jiġu qatt ma tkun raġuni waħda. Ikun hemm numru ta' fatturi tajjeb li x'in jiġu mbagħad kollha flimkien ifaqgħu din il-kriżi. U proprju dak li ġara. Tajjeb, dik affettwat il-Malta, ġifieri il-gvern ta' dak iż-żmien, kellu sfida enormi, tifhimni.
Bissa hawn min jgħid li għax aħna l-ekonomija tagħna żgħira, id-daqqa l-eqlajna ma kienx daqshekk kbira.
Le, relattivament mhix kbira, għax ħadd ieħor għala daqqa akbar għalina mbagħad witinna wara hemm borders. Ma kienx relattiva żgħira, kienet kbira. Kienet kbira d-daqqa, tifhimni. Ġifieri kien hemm sfidi li jridu jintelbu tajjeb, wieħed irid jgħid li kien hemm konsegwenzi però ġew managed. Alright, ma kienniex id-diżastru li kellna pajjiżi oħra. Tajjeb, però x'ġara għax aħna ngħixu minn barra tinsiex minn fejn tlaqna. Barra bħala raġun bħala riżultat ta' din il-kriżi ta' 2008-2012, daħlet il-politika ta' austerità. Tajjeb, l-Unjoni Ewropea.
Tala idejk.
U l-Bank ċentrali u l-IMF. Għet najt issa daw koll għandhom ekonomisti, għax inti qattajt li jien ekonomista, però hekk ħafna ekonomisti.
Mustaċċjuni wkoll.
Akbar minni mustaċċjuni. Tajjeb, bdew ibbijaw dit-teorija tal-austerità. Mhux bdew ibbijaw, bdew jimpunuha. Ġifieri meta pajjiż
interessi baxxi
kien jiltaqa' ma' ċertu diffikultajiet, tajjeb u jmur għand l-IMF, għax l-IMF hija dak li jistgħu jgħidulu borrower of last resort.
Isellfu lill-pajjiż.
Meta ma ssibx minn fejn tissellef, il-pajjiż se jmur għand l-IMF biex issellef. Dak kien qed jgħum flus, issa l-IMF tinsiex, dominata mill-Amerika.
memżubju.
Ma
ħafna qdiet globali.
Qdiet. Dak kienet jgħu flus, però kien jgħidulhom inti bħala kundizzjoni għal da self trid tagħmel l-awsterità.
Pal-mamlu l-Greċja biex nifhem.
Pal-mamlu l-Greċja. Mbagħad aktar tard tagħmluha, però għamlitilhom bad l-Unjoni Ewropea flimkien ma' IMF.
Tajjeb? IMF International Monetary Fund.
International Monetary Fund
minn Maja.
Li aħna membri wkoll il-Malta tagħha, tajjeb. Jiġifieri tidħol l-awsterità, l-awsterità xi tfisser? Tnaqqis fil-pagi, nissit kaċċew il-barra.
Tissikka ċinturin.
Dak li kija jgħidu, tissikka ċinturin. Imma ta' tissikka ċinturin, nkoż ma jaqbalek xejn. Kien jiġi f'ċertu każi.
Ta' nifsek.
Issa, li ġara tajjeb, li hawn Malta, aħna d-dittriq ma segwejniex. Ma segwejniex. Tajjeb. Ġifieri, għamilna ċertu miżuri.
U restrizzjonijiet.
Ovvjament, u restrizzjonijiet. Tajjeb, però ma mornix all out any policy of austerity, anzi għamilna proprio l-kontra. Morna tkabbir.
Ecco.
Morna tkabbir. Tajjeb, dak iż-żmien xi ekonomisti wieħed jista' jsibhom x'kitbu fil-ġurnali Malfin. Kienu qalu da se jġib diżastru. Ma nistgħux aħna ħadd ieħor qed jagħmel din l-austerità biex jerġa' jiġi f'postu u aħna mmorru l-kontrarju nitilqu niġru, tajjeb. Però kienet is-soluzzjoni tajba. Kienet is-soluzzjoni li tat riżultati. Tajjeb, ġifieri restrizzjonijiet kien hemm, xi naqra dbatija kien hemm.
Hawn min igerger pereżempju li tmur il-bank illum taqlaf wiedek biex tiġbed ċertu ammonti jew biex tissell.
Però dik mhux tant l-awsterità, dik hija minħabba l-governanza. Ġifieri il-bank, din hija wkoll fattur importanti fl-ekonomija ta' nimirħu kollox.
Tal-min nisemmija.
Imma il-governanza. Fija t-tajjeb tagħha, x'inhi l-governanza? Ġifieri dal il-bank ma jiġix wieħed qed jisraq. Tajjeb, kulħadd jaf li dan qed jisraq u jiftaħlu l-kont, tajjeb, u jagħmilu l-iktar faċli li jkompli jisraq u jpoġġi l-flus il-bank u jħaddimu, tifhem money laundering. Tajjeb, mela jiena
assa, titkun assa.
Jiena bniedem pereżempju korrott, ġibt 2 miljuni minn kontratt. Tajjeb, mort il-bank u ta' bla problema xi ta' xejn, poġġi l-flus hemmhekk, tajjeb, u ħaselhom li. Dak il-money laundering.
Araf fej poġġihom biex ma ninqabadx.
Appuntu. Ġifieri x'ġara. Pala parti tal-krizi finanzjarja fil-fatt li semmejt inti, tajjeb, daħlu daw l-istandard ġodda ta' governanza finanzjarja. Alright? Ma tistax li jgħatajt li huma ħsiena, però eħe, għandhom ukoll id-dam sajt tagħhom dak li għad inti. Għax il-bank imbagħad jgħidlek jiena xorta rrid nagħmilek id-diġen klijent bħala ħadd ieħor. Ħallija li jmur biex niftaħ il-kont tal-poġġi 100 euro u li ħor poġġa 100 miljun. Tamam, però jrid jagħmellek id-dirdju dil-ġenerali.
Ma din tissejjaħ ukoll burokrazija. U jekk min isejjer żball l-Unjoni Ewropea tkellmet fuqha riċentement.
Ġifieri ara kemm hemm Charles kemm qed jitlu affarijiet fl-istorja tajjeb li jagħmluha diffiċli. Però eħe, inti semmejt il-COVID ukoll.
Iva.
Il-Covid.
Issa, jalla ma jkun nixiet pandemija.
No, ta' xiek kaxxa jkonna.
Imma, appuntu.
Ta' xiek kaxxa jkonna.
Osservaturi ta' xienza, jgħidulek li mistennija.
Aħna, kenna l-Covid li għamlet, ovvjament, impatt enormi fuq l-ekonomija Maltija.
Miljoni, jo.
Speċjalment permezz tat-turizmu. Għax il-turizmu waqaf għall-kollox. Tajjeb. Issa, tinsiex li inti għandek għandħallek ħaġa ħodra fija di. Meta inti għandek xi ħaġa sejra ħażin fl-ekonomija. Mhumiex biss il-ħaddiema f'dak is-settur partikolari biss li se jintrattu, ġifieri semmejna t-turizmu waqaf, mena tgħid li m'hemmx tagħmel il-ħaddiema tal-lukandi u tal-ristoranti m'għandhomx kważi biex jieklu. Le, m'għandhomx biex jieklu, n-nies kollha li kienu jieklu bis-saħħa tal-flus li jonfuma meta kellhomx jieklu. Ara kif ħaġa ġib il-oħra. Ġifieri dak li jgħidu l-multiplier effect, jien non fuq lira. U peress li jenna non fuq għandek u għand ħadd ieħor, intum baddek il-lira tagħmilha 130 ċentesmu, 160 ċentesmu, il-multiplier.
Il-turizmu ħaj effettwana.
Mela, se jaffettwana, ta' jaffettwana. Issa, għaliex qed ngħidha u waqqaftek xi qed li fuq il-kwissjoni tal-pandemija.
Se jerġa' jkollna pandemija.
Irridu nitgħallmu minn dak li ġara. U ma ninsewx dak li ġara biex darba oħra nkunu preparati. Mhux il-kontra,
għax
dak kien periodu ħażin ma najja ninsew, le, anzi, ejja niftakruh.
Teżisti metodu kif tkun il-preparat.
Il-prognostiċi kollha tax-xjenzati fid-dinja, ejja, li l-okkorrenza tal-pandemija fid-dinja se tiżdied. sa tiżdied. Ma nafux meta, din hija l-problema.
Ma nafux min se jagħmel l-iżball jmiss.
Però meta tiġi, sa tiġi u tkun akbar. Tajjeb, u aktar frekwenti fejn qabel il-pandemija kienu jiġu pereżempju kull 200 sena, tajjeb, issa jibdew jiġu kull 150 sena, jew kull 100 sena. Tajjeb, għaliex? Nitlu għal-kwistjoni tal-klima, kien forsi għadu kmini.
Edha f-moħħi biex nistennik tal-argument.
Nitlu għal-kwistjoni tal-klima. Ġifiri, il-bniedem.
Kem teffettu għal-klima? Il-bniedem. Isu, għafna x-taqsam xeħli f-il-bahar jona u f-mal-tempi zjed, għalma kena l-ħerida l-axħar.
Mux il-klima vers il-verita, pero il-bniedem, bl-attività tijaw, tajjeb, qed ibiddel id-dinja. Qed ibiddel il-klima.
Il-pjaneta wkoll.
Qed ibiddel il-pjaneta. Qed ibiddel l-ekwilibrju li jeżisti ta' pereżempju il-viruses. Qabel il-viruses tajt li ma naf id-dinja ma kienx hawn viruses, żgur minn dejjem kien hawn il-viruses u ħafna eluf kbar, anzi miljuni.
Parti mill-viruses
però kienu contained.
Ekku. Imrażna.
Jekk kien hemm il-viruses fl-Amerika jew fl-Asja jew fil-Latin Amerika. Kienu fil-maġġoranza jaqpaw hemm. Għaliex għax ma kienx hemm. Komunikazzjonijiet. Ma kienx hemm ajruplan kull 5 minuti ġej minn x'imkien. Illum le, illum id-dinja hija globalizzata hawn minu anti-globalization jgħidlek ma dikha
diffiċli biex xi darba si prattikata.
Id-dinja saret hekk u mhux se tinbidel.
Ma morrux lura.
Ma nistgħux immorru lura, rridu nimmaniġġaw tajjeb, mhux immorru lura, anke fuq l-ekonomija, xejdulek, ħafna nies jgħidulek ma qabel ma konniex happy. Emma.
Dik nostalġija mbagħad.
Nostalġija, dik nostalġija. Ġifieri, di anke dik tal-pandemiji, il-pandemija il-World Health Organization li Trump qiegħed jipprova jkissirha, ħareġ minnha u qed jipprova jkissirha.
U mhux waħdu għax għandu l-Kennedy pereżempju Robert Kennedy.
Għandu Robert Kennedy dak
iwaqfu l-vaċċini.
Pseudo-scientist jiena ma rridx niftaħ fuq din l-istorja sforsi niżgarra.
Imma
pseudo-scientist mill-kbar, ġifier da ma jifhimx aħta fil-saħħa waqt imexxi
l-rovina.
Jirrovina l-sistema medika Amerikana. Il-World Health Organization tagħmel ħafna studji tekniċi. Tajjeb. Fuq il-viruses, fuq l-impatt tagħhom, fuq kif jiġi contained, fuq il-vaċċini, tajjeb. U hemm xi ħadd irid ikissirha. Ma jagħmlux sens dawn l-affarijiet litteralment
ma jagħmlux. U ma nistgħux nifhmu għaliex irid ikissirha b'dan il-mod li jagħti pariri żbaljati lill-ġenerazzjonijiet kollha li qed jgħin ġew l-Istati Uniti f'dal-każ, jiġifieri ma jeffettwa wkoll bil-USAID li għalaq. Li għajnuniet mediċi l-pajjiżin għażviluppati kważi waqfu u għallu se jerġa' jiżdied il-mart fejn kien.
Appuntu dik hija l-konsekwenza waħda mill-konsekwenzi immedjati. Ġifieri da il-mart l-HIV pereżempju li kienet kważi mhux ma tinqeres ma tinqeriex.
Kontrollata.
Kien qed tiġi kontrollata. Tajjeb da waqaf il-delivery ta' vaċċini tal-HIV lill-Afrika. Da x'a jiġri. Ta' kull ma trid Afrikan wieħed.
Jiġi.
U mhux għax Afrika, għaxina d-dent forsi.
Jew xi ħadd mill-Afrika.
Jista' jkun anke Ewropew ta'
il-virus.
Il-virus mhux se joqgħod jara fil-nazzjonalità ta' fejn sa jmur da. Tajjeb, l-ewwel każ fl-Ewropa tal-COVID kien Taljan. Ma kienx Afrikan.
Ekku.
Ġifieri daw il-virus issa jimxu, okej? Issa peress li kif qed tgħid int il-President Amerikan għata daw l-għajnuniet kollha. Daħħala frasu li hemm il-ħela. Imma skużi ta' jekk hemm il-ħela, naqqas il-ħela, mhux teqred kollox, ngħid jien, tifhimni? Ġifieri da l-okkorrenza tagħhom kif qed ngħidlek daw. Apparti l-affarijiet l-oħra kollha li qed jiġru fil-pjaneta li semmejt inti. Tajjeb se jkun hawn daw li se jkomplu jkunu fattur issa ġdid biex ngħid hekk fl-ekonomija tad-dinja u fil-ħajja tan-nies.
Ħammis il-punt baqna forsi 5-6 minuti. Ħammis il-punt tal-klima nerġa'. Din id-darba forsi iktar dirett u viċin tiegħek minħabba li speċjalizzajt fl-avjazzjoni, illi il-klima kif qed tinbidel, it-temp qed jinbidel, it-temperaturi jitilgħu, kulħadd jgħidilna anke wara il-maltempata ħeri li l-baħar qed jisħon iżjed u allura qed joħloq dawn il-ċikluni iżjed, terġgħu tajt Malta qiegħda bejn deżert u milquta min-naħa tal-Pol il fuq sewwa tramuntana fejn hemm is-silġ, l-Arktiku, eċetera. Waħda mill-konsegwenzi hija li jekk tibqa' tisħon, għandek nies li ġejjin mill-Renju Unit jew mill-Iskandinavja li forsi qasi kollhom għalfejn jborru barra minn pajjiżhom biex isibu sħana fejn il-baħar, pereżempju. Mill-banda l-oħra għandhom ngħidli aħna jiġu xhur fis-sajf bħal Lulju u Awwissu jekk ma jiżdidux oħrajn magħhom li jkun awwiss sħana biex nibqgħu nattiraw dak in-numru ta' turisti li aħna qed nattiraw illum. Bdew il-konsegwenzi, teffettwa t-titjiriet għax joqsu l-passiġġieri, teffettwa l-lukandi għax ikollok turizmu inqas. X'tista' tagħmel biex wieħed jilqalu inti qed nifmek mid-diskors kollu li għadna sissa li inti temmen ħafna fil-pjan u li tilqa' minn qabel u tippjana sew. X'jista' jsir għax dam li jidher din il-klima ħadd effettwa anke l-ekonomija. Ġa tajt eżempji diġa.
Kun il-kas, il-konsensus xjentifiku ma nitkellimx fuq teoriji ta' kospirazzjoni bla sens.
Veru.
Nitkellem fuq il-konsensus xjentifiku, ġifieri.
Il-qbil.
Fid-dinja għandek eluf kbar ta' xjenzati, kemm jaqblu bejniethom.
U għandna l-kop.
Għaw xi nofsu żana jew tużana mija whatever, però numru negliġibbli. Tajjeb li jgħidu l-ek li dit tal-climate change hija hoax.
Lajja. Palma u għed bħed u nerġaw najdu u Trump.
Naħseb li minn Marsa skala rajna, sa jekk ix lajja jgħulja. Pero l-konsensus huwa li din hija problema kbira, tajjeb. Il-pajjiżi tad-dinja kienu palma ta' finti. Kienu qed jaħdmu fuq, kien hemm diversi trattati. Matul daw l-aħħar 20 sena.
Parigi law biex ngħidu hekk.
Parigi qabel Parigi u kemm wara. Parigi, tajjeb fejn il-pajjiżi tad-dinja qablu fuq il-neċessità li tsir xi ħaġa biex tonqos il-pollution fid-dinja, però wkoll biex tonqos il-degrees.
Ma jitlax.
Jew għalmenu ma jitlax aktar minn 1.5 degrees.
Eżatt, temperatur ċentigrad.
Temperatura tad-dinja. Tajjeb. Sfortunatament. Wara l-periodu inizjali fejn kien jidher li kollox se jibda miexi f'dik id-direzzjoni. Bdejna bil-problemi, anke l-Amerika bħal ma ta' finti ħarġet mill-trattati.
U qed iħaffru għaż-żejt iżjed minn qatt qabel.
Qed iħaffru għaż-żejt aktar
minn qatt. U saħansitna mar il-Venezuela.
Taħaffer mhux biss pajjiż imma f'pajjiżi oħra. Tajjeb. Mhux tal-li hekk tal-li irid iwaqqaf l-enerġija ħadra mhux kuntent li jħaffra żejt u fejn jikkontrollaw, imma jrid iwaqqaf saħansitra l-enerġija ħadra fl-Unjoni Ewropea u f'pajjiżi oħra.
F'Davos qal li daw l-iskrejjen li jagħmlu għall-enerġija alternattiva huma xi idea li biex taħtaf iktar l-ekonomija ta' dinja ta' Ċina. Għala xuma jiproduċuhom imma tagħhom ma jagħmluhom pajjiżhom.
Dirajta u tal-lajt għamilt xi ħaġa fuq
il-Davos għala
ġranet. Dirajta u tal-lajt xi ħaġa fuq il-Facebook. Tal-lajt ir-ritratt jiena tal-wind farm li hemm iċ-Ċina, waħda mill-wind farms li hemm iċ-Ċina, tajjeb li l-akbar fid-dinja, 6,000.
Mama.
Turbina jem, ġodil farm partikolari, ma skontan b'daw ma jesistux. Anyway, ejja mummurru xem. Ġifiri, il-klima zgur għettam il-dannu kbir, jena għandi xe figuri, f'ħames snin dannu li għamlu daw l-estremitajiet fil-klima, kienu 822 biljon euro.
822
biljon euro fil-dinja. Tajjeb, u il-projections huma kollha li se jiżdiedu. Alright, ġifieri jien semmejt il-baħar, semmejt il-klima. Malta, skont ix-xjenzati anke Maltin, diġà hija in a semi-desertification state.
Qed insiru deżert. Nixfa.
Qed insiru deżert.
Għalija, per eżempju, ġa rapportaw.
Appunto, fil-fat, u għalli xallura kif għattajt, insa jieġu l-lum, l-lum, et kabru l-enep fil-Norveġja.
Ekku.
L-enep għabbe kien jikber fil-Mediterran.
Jamlu xampanja fil-Renju Unit. Jow għahna ħagġa fil-Baha, per prosekko.
Unbas, se jgħapaw jieġu Malta, jenna najt le, mux se jgħapaw jieġu Malta, tajt le, l-ura se jgħaspiċa turizmu. Le, mux biex neċessarjament se biex turizmu, però ċertament trid biddel il-mudell ta' turizmu tiegħek. Ġejna lura l-mudell. Ġifieri fejn qabel konna qed tinbidel ukoll, però qed tinbidel bil-pass maġġel biżejjed biex inkunu lesti.
Bil-qudiem.
Naħsbu bil-qudiem, ġifieri qabel kienet sun and sand, palma ta' venti. Dak ikun jiġi għax-xemx war-ramel, għalija l-ramel ma tantx għandna. Imma jiġi għax-xemx war-ramel, hekk kienu jgħidulu. Tajjeb, meta nkunu deżert. Sa jieġi għaxxem xur ramel, xa jieġi.
Għantu għomik ta' ramel. Għal-maġranna nerġana jitfin mal-tempata.
Jieġi ramel, sa jimur l-Emirati, jaqbat il-ċip u ta' jieġi kamis ramel. Mem xa fejn jieġi Malta. Jieġi fejn rridu nbidlu il-model tana, tajjab, forsi biħet jenfasidza ziet il-lat kulturali.
L-istoria,
ċertament, l-skont jiena, jiena, mux jgħat namel daw l-istudji, pero skont jiena, per eżempju, waħda li rridu namlu hija. Rridu ninsew li bniedem jiġi hawnhekk għal desa tiegħem għal xar tiegħem għal 15-il ġurnata min se jiġi ċodal temp għal 15-il ġurnata. Ġifieri rridu nbidlu l-mudell. Biex nibdew inġibu nies li se jkunu hawnhekk għal jumin tlieta.
Weekend per eżempju.
Weekend ma jle anke fost il-ġimgħa.
U fost il-ġimgħa.
Se jkun hemm leisure time. Permess tal-artificial intelligence.
Divertiment.
Tajjeb, kulħadd se jgħid se jkun hemm iktar leisure time. Mela lek
m'hemmx
għalfejn tiġi fil-weekend, tista' tiġi matul il-ġimgħa. Ġejt rajt Malta x'għandha x'toffri fil-kultura u fl-arti u dawn u tlaqat l-hemm. Tajjeb, dak imbagħad jaffettwa l-Air Malta u jaffettwa l-airline. Iktar siġġijiet. Tifhimni? Ġifieri għax xi ħadd jgħidlek imma mbagħad l-airline se jagħmlu iżjed business fil-verità se jkollhom jiġu ktar ta' spiss.
Eżatt, għax m'għadhomx iġibu n-nies.
Qed insemmija dej biex dejjem
n-infasidja.
L-idea u l-katina ta' ħaġa torbut moħħra. Ġifieri l-politika mal-ekonomija, mal-kultura, mal-istat soċjali ta' pajjiż u daw l-affarijiet kollha.
Proset, ringrazzjak Franz Camilleri, l-ekonomista li nafu ħliżiet mhux biss bħala ġurnalista wkoll, imma bħala dirigent ewlieni f'dak li kien pjanar ta' l-Air Malta għal ħafna snin. Ringrazzjak għaliex naħseb l-espressjoni hija tajtinna nifisna fis-sens li għattinna ħafna idejat, ħafna le, mela napprezzajna ma, ħafna idejat, ħafna ħsibijiet, riflessjonijiet li jammirsew min jismagħhom u il-programm tagħna bħal ma tafu jixxandar tliet darbiet matul din il-ġimgħa imma mbagħad imur fl-arkivji tal-università u tistgħu ssibuh on demand meta tridu intom. Mela grazzi Franz, grazzi Mark għall-assistenza teknika fil-recording ta' dan il-programm u minna ħatija ċaċwire. Insemmikom.